23.30 у Менску. Вы на хвалі начной свабоды. Далей з вами Вячаслаў Ракіцкі, і вас яшчэ чакае сёння перадача «Дом літаратара». Але спачатку я вас пазнаёмлю з галоўнымі падзеямі дня у Беларусі і свеце. Расія не бачыць асаблівай карысці ад праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», але не мае намеру перашкаджаць яе рэалізацыі. Пра гэта заявіў беларускім журналістам у часе прэсавай канферэнцыі ў рэзідэнцыі Барвіха расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў. Ён таксама зазначыў, што далёка не ўсё у двухбаковых стасунках Беларусі і Расіі складваецца проста. На сённяшнюю сустрэчу з расійскім прэзідэнтам прыехалі 14 беларускіх журналістаў, якія прадстаўлялі як дзяржаўныя, гэтак і недзяржаўныя выданні. Беларусь, Украіна і Літва ствараюць энергетычныя альянсы, збіраюцца прапанаваць Еўразвязу трохбаковы праект праграмы «Усходняе партнерства». У Кіеве ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў трох суседніх краінаў была дасягнутая дамоўленасць аб выкарыстанні транзытных магчымасцяў Беларусі ў пастаўках электраэнергіі з Украіны ў Літву. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька абверг звесткі пра тое, што з выхадам партыі БНФ з кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў платформа АДС знікне. Сергей Калякін, кіраўнік партыі камуністаў беларускай, таксама пацвердзіў, што АДС не распалася. Пра падзеі дня ў свеце. У Румыніі амаль поўны падлік бюлетэняў на ўчорашніх прэзідэнцкіх выбарах сведчыць, што дзейны правацэнтрысцкі кіраўнік дзяржавы Траян Басэску набраў прыкладна 33% галасоў. Другім з 31% ідзе лідар сацыял-дэмакратаў Мірча Джану. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Сёння ў расійскім Ульянаўску на вайсковым складзе, дзе 10 дзён таму адбыўся пажар, ізноў выбухнулі боепрыпасы. У выніку загінулі 8 чалавек, яшчэ двое паранены. Здарэнне адбылося ў часе загрузкі вайскоўцамі снарадаў. Больш за 2000 чалавек сабраліся сёння ў Маскве для царквы Петра і Павла, дзе адпівалі праваслаўнага святара Данііла Сысоева. Святар быў застрэлены невядомымі 19 лістапада ля ягонай царквы. Памінальнае набажэнства пайцу Даніілу адслужыў патрыярх маскоўскі і расійскі Кірыл. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца з візытам у Бразіліі. У нядзелю ў Рыо-де-Жанейра болей за 1000 чалавек пратэставалі супраць візыту Ахмадзінежада, які заклікае сцерці з мапы Ізраіль і адмаўляе галакост. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.